20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 6. jul, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je proslavila Svetu Agripinu. Ukoliko u narednim minutima ostanete na talasima Vasiljenskog radija, imat ćete prilike da čujete sljedeće informacije. Patrijarh Irinej obratio se delegatima iz rasejanja i regiona. Episkop Bihaćko-Petrovački Atanazije služio danas svetu liturgiju u crkvi Svetog Georgija na Staroj Bežani. Zetska sela Vranje i Mataguži proslavit će sjutra svoju zavjetnu slavu. Episkop Valjevski gospodin Milutin oporavlja se od zadobijenih povreda. U Budimpešti počela 14. generalna skupština konferencije evropskih crkava. Institut Svetog Sergija u Parizu nema sredstava za obilježavanje svog jubileja.
Danas aktuelno.
Delegatima iz rasejanja i regiona, pored patrijarha srpskog gospodina Irineja, obratili su se i predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije gospodin Nebojša Stefanović i direktor Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu gospođa Slavka Drašković. U pratnji njegove svetosti bio je protoierej Stavrofor Savo Bajović, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda. U predlogu dnevnog reda trećeg zasjedanja Skupštine dijaspore i Srba u regionu nalazi se izbor predsjednika i potpredsjednika, usvajanje novog poslovnika i rekonstrukcija stalnih radnih tijela savjeta u cilju uspostavljanja efikasnosti Skupštine dijaspore i Srba u regionu. Skupština dijaspore i Srba u regionu je najviše predstavničko tijelo dijaspore i Srba u regionu. Konstituisano 3. jula 2010. godine, Skupština utvrđuje probleme dijaspore i Srba u regionu i predlaže mjere za njihovo prevazilaženje, daje smjernice za izradu strategije, bira savjete dijaspore i Srba u regionu, nadzire njihov rad i odlučuje o prestanku mandata njihovih članova. Na osnovu Zakona o dijaspori i Srbima u regionu, Skupština ima 45 delegata. Ivandan je zavjetna slava sela Vranje i Mataguži u Zeti. Tim povodom gost na našem radiju je otac Željko Ćalić, koji će nam reći nešto više o događajima koji će se zbiti sutra u ovim selima. Oče Željko, dobrodošli na talas Radija Svetigore i blagoslovite.
Bolje vas našao.
Možete li nam nešto reći više o ovim zavjetnim slavama?
Pa, Ivandan je zavjetna slava sela Vranje i Mataguži koji servitiraju crkvi Svetoga Nikole, tu je njihovo seosko, zapravo njihova seoska groblje, seosko groblje za oba sela. I kao što je crkva posjećava Svetom Nikoli, hramovna slava, ali Ivandan je zavjetna slava. Ne zna se tačno kada je ustanovljena, vjerojatno u dubokoj starini, jer sama crkva potiče iz prve polovine 14. vijeka, oko 330. godine sagrađena. Narodno predanje ostalo je zapamćeno da je sagrađena u Dušanovo doba. Misle na cara Dušana Nemanjića. Vjerojatno da i zavjetna slava Ivandan, rođenje Svetog Ivana Krstitelja, nije mnogo mlađa. Ne znam se tačno kada je ustanovljeno. Obično su te zavjetne slave po selima, uglavnom sva sela u mitropoliji imaju neke zavjetne slave, kao i ova, su ustanovljavana kao posljedica nekih nepogoda, pomora, ljudi, stoke i tako što čega je bilo kroz istoriju. I onda su oni uzimali da proslavi, osim hramovne slave, u ovom slučaju Svetog Nikole, Svetog Nikolu, uzimali su i neki drugi praznik ili nekog drugog svetitelja. U ovom slučaju mještani, ondašnji mještani sela Vranje i Mataguži uzeli su kao zavjetnu slavu rođenje Svetoga Jovana Krstitelja, narodu znači pao Ivandan. Ona je vjekovima bila održavana, naravno, tako su, tako u narodu ostalo zapamćeno da su i podizani liti i litijski barjaci kroz sela. Posle, naravno, onog vremena Drugog svjetskog rata i nakon toga, to je zamrlo kao i u drugim mjestima Crne Gore, zamrle su te slave i proste, i sami hramovi su bili zapušteni i groblja, tako da je tek u zadnjih 10-20 godina, kako je trenutno obnova crkava u Mitropoliji, obnovljene su i hramove, hramovne slave, ali i zavjetne slave sela. Tako da je u zadnjih 20 godina i ova slava, ova dva sela obnovljena. Naravno je to obnova intenzivirana zadnjih godina kada je uvedena i proslava kuma slave, kada se uzima blagoslov neki od mještana, seljana, uzima blagoslov da on pripremi slavu za godinu, to je zadnjih 10 godina ustanovljeno i tako da je proslava podnijutra malo veći nivo. Tako će biti sutra dan ovogodišnji slave Marija Kolođerović iz Mataguža svojom porodicom koji će pripremiti slavsku trpsku svijeću žito i trpezu ljubavi za sve one koji budu došli u taj dan, sutra dan na proslave Svetog Jovana Krstitelja.
Koliko sati će početi svetost?
Liturgija će početi u 8 sati, imamo jedno liturgijsko krštenje, a posle svete liturgije bit će i litija oko hrama, mi još nismo ostanovili neko selo, ali ipak ovdjevamo litiju oko hrama i posle litije, rezanje slavskog kolača, bit će trpeza ljubavi koji će primjeti naš kum ovogodišnje slave. Znači, liturgija počinje 8 sati i pozivam sve koji su slobodni, koji su mogućnosti da dođu, da dođu da se pridruže molitveno da proslavimo Svetog Jovana Krstitelja, njegovo rođenje, a i zavjetnu slavu Cela Vranje Mata u Sveti.
Oče Željko, želimo vama i vašim parohijanima srećnu zavjetnu slavu i hvala vam za ovo javljanje.
Hvala i vama, srećan praznik.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, služio je 6. jula liturgiju u crkvi Svetog Georgija na Staroj Bežani. Nakon evharistije vladika Atanasije je besilio, a zatim se obratio i starešina hrama protorej Stavrofor Miljko Koričanin.
Ljubav prema Bogu još više uzrasta u toj zajednici života. Hristos nas toliko voli da želi da uvek budemo sa njime. Zato se i moli Otcu Nebeskome rečima: Oče, hoću da oni koje si mi dao budu tamo gde sam ja i da gledaju slavu moju koju si mi dao, jer si me ljubio pre postanja sveta. I što više, braćo i sestre, upoznajemo Boga, više ga volimo. Boga ne vole oni koji mu se nisu približili, koji ga nisu upoznali. A oni koji mu se približe i se gledavaju njegovo veličanstvo, njegovu lepotu, njegovu promisao, njegovu ljubav, koji iskuse njegovu ljubav, oni sami bivaju prožeti ljubavlju, zapaljeni ljubavlju prema Bogu i prema svemu onom što je Božije i onom kakav je Bog. I žele i sami da to postižu. Jer Bog boravi u njima, oni onda žele da i oni borave u Bogu. I to je jedna zajednica života. Time se i objašnjava, braće i sestre, ljubav svetih mučenika prema Gospodu Isusu Hristu. Njihovo ispovedanje Hrista pred mučiteljima nije bilo usiljeno, nije bilo nikakvog prkosa, ni želje za nekim dokazivanjem, samodokazivanjem. To je prosto bio izraz njihove ljubavi prema Bogu, koja nije dozvoljavala da ih iko od Boga odvoji. Oni su bili bukvalno strasli sa Hristom, sa Bogom. Živjeli su jednim istim životom, prožeti istom ljubavlju. Hristos je u njima i oni u Hristu. Tako objašnjavamo podvig svetog velikomučenika i pobednosa Georgija i drugih mučenika, među kojima su i mnogi iz našeg roda. tako objašnjavamo i život svete velikomučenice Agripine, koju crkva upravo danas proslavlja. Braće i sestre, zato da znamo, ako smo nekada u životu grešili, a jesmo, i ako smo u životu bivali neuspešni, a jesmo, može se to objašnjavati na razne načine. Može se da kažeš da nisi imao vremena, može se da kažeš da te neko sprečio, može se da kažeš da te neko i pogrešno naveo, sve su to izgovori. To nisu pravi uzroci. Pravi uzrok je samo jedan. Taj što nismo dovoljno volili Boga. Jer onaj koji voli Boga, volit će njega celoga. I njega u njegovoj nauci, i njega u njegovim zapovestima. Iako smo volili bližnje, opet nismo mogli grešiti. Jer onaj koji voli bližnjega, trudit će se da bude ispravan u svom životu radi toga bližnjega. Evo da objasnim odmah. Roditelj koji voli svoju decu, bar zato što ih voli, neće dozvoliti sebi da traći svoje vreme. Posebno neće da traći svoje biće u porocima i da sebe rastace.
Hvala vam što ste se molili za nas svo ovo vreme dok ste ovde dolazili kod nas. Ja u ime bratstva, u ime ovog vernog naroda jedino mogu da kažem da ste vi nama uvek bili domaćin i uvek dobrodošli. Nekako smo stvorili jedan prisan odnos sa vama gde smo mogli sve da vas pitamo, a pritom znajući da se nećete naljutiti na nas. Bili ste nam pravi otac, pravi duhovnik. I kad god je trebalo, vi ste bili ovde sa nama. U ime bratstva ovog svetog hrama, u ime ovog vernog naroda, ja vam se zahvaljujem i molim vas da ne zaboravite na ovaj verni narod, da ne zaboravite na ovo sveštenstvo, koje je koliko toliko je sarađivalo, što kaže naš narod, sa vama, i molim vas se za vas, a vi u vašoj novoj eparhiji Birkovačko-Petrovačkoj ne zaboravite ovaj narod koji vas je iskreno, da kažem, iskreno voleo, iskreno poštovao, cenio i da ne nabrajam dalje. Ja se nadam da nas nećete zaboraviti, da ćete uvek doći kod nas, jer ste kod nas uvek dobrodošli. A mi vam obećavamo da ćemo i mi, što kaže naš narod, jedne prilike doći posetiti vas i vašu eparhiju, da vidimo da li ste se, što kaže naš narod, snašli, je vam dobro kao ovde što je bilo kod nas. Na mnoga je ljeta i Bog vas blagoslovio i neka vas Gospod blagoslovi i da svako dobro vladiko u novoj eparhiji.
Blagoslovom njegovog preosveštenstva gospodina Georgije u manastiru Svetog Preobraženja Gospodnjem održan je peti po redu omladinski sabor u organizaciji Kanadske omladinske zajednice Kosovski zavjet. Ovom prilikom sabor je imao čast slušati nadahnute riječi visokoprepodobnog arhimandrita Joakima Para, igumana manastira Svete Marije Gipćanke u Njujorku. Po završetku arhijerejske liturgije kojom je načastvovao preosvećeni gospodin Georgije, uslijedilo je posluženje i predavanje. Joakim Par, inače istaknuti misionar, govorio o svjedočenju evanđelja u savremenom svijetu, naročito na američkom kontinentu. Uslijedila je riječ o ljubavi koja se u današnje vrijeme više gubi i pogrešno shvata. Otac Joakim je istakao da je ljubav kroz Hrista sveza svega, da svaki čovjek predstavlja Hrista, shodno tome da nam je da ljubimo jedni druge gledajući Hrista u svakome. Pomenuo je i visoko prepodobni otac i problem individualizacije koja čovjeka čini egoistom, koji promišlja samo o sebi, zapostavljajući istinski ličnostni odnos ljubavi. Nakon predavanja uslijedila su pitanja i odgovori, a potom i ručak. Na dan svetog sveštenomučenika Jevsevija 5. jula 2013. godine u Vranju je održan bratski sastanak sveštenstva pravoslavne eparhije Vranske. Sastanku je prethodila sveta liturgija koju je u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju služio prvosvećeni episkop Vranski, gospodin Pahomije. Nakon toga u sali crkvene opštine Vranje sveštenstvu se najprije obratio episkop Vranski Pahomije, zatim Jerej Mladan Đorđević, koji je održao prigodno predavanje na temu osnovne karakteristike pastira s osvrtom na pastirsku službu.
Od sveštenika se očekuje da neprestano poučava narod, ne misli se tu na neku krasnorečivost koja je ipak dar Boži, već se misli na vatrenu revnost i spremnost da na svakom mestu biti propovedni Hristov, a opet biti kadar svakome približiti tajne evanđelja na način koji je njemu prijemčiv. Uvek i svuda treba govoriti. Znam da mnogo puta po našim merilima nije pravi trenutak, pa kažemo sebi da je malo ljudi prisutno ili da narod nije zainteresovan, ali upravo tada možda našim rečima pokrenemo nečiju dušu ka spasenju. Da bi mogao druge poučavati, sveštenik mora najpre biti sam poučen. To postiže ako neprestano sebe usavršava čitanje Svetog pisma, kao i drugu raznovrsnu literaturu, jer u parohiji imamo ljude razne struke i raznog stepena obrazovanja. Svestranost je vrlo poželjna vrlina koja treba da krasi sveštenog služitelja. Ne pijanica, ne ubica, ne lihvar, nego krotak, miroljubiv, ne srebroljubiv, navedene osobine su dovoljno jasne i ne zahtevaju posebnu pažnju i pojašnjenja. Ne novokršten, da se ne bi pogordio i upao u osudu đavolju, a treba da ima i dobro svjedočanstvo od onih koji su napolju, da ne bi upao u sramotu i zamku đavolju. Ovaj stih se pre svega odnosi na one koji su prizvani na episkopsku službu, jer se od njih očekuje da izaberu i postave pastire nad stadom Božim. Ali posmatrajući istorijski čin rukopoloženja, nekada je sama crkva, odnosno zajednica vernih, imala daleko veći uticaj na odabir ličnosti koja će biti postavljena za sveštenog služitelja. Danas imamo da kroz odgovaranje dostojan projavljuje se slaganje zajednice vernih. Prezvitere koji su među vama, molim, ja koji sam sa prezviteri sve do Hristovih stradanja i zajedničar u slavi koja će se javiti, pasite stado Božje koje vam je povereno i nadgledajte ga ne prinudno, nego dobrovoljno i po Bogu, ne zbog nečasnog dobitka, nego srca, niti kao da gospodarite nasljedstvom Božijim, nego budite ugled stadu i kad se javi arhipastir primit ćete vena slave koji ne vene. Odlomak iz poslanice apostola Petra daje nam jasne smernice za naše bogougodno služenje. Dužni smo svoju službu vršiti pre svega iz ljubavi. Ako je vršimo iz ljubavi, bit ćemo i primjer celom našem stadu. Ako vršimo iz ljubavi, ništa nam neće teško pasti. Nećemo se prema pastvi odnositi kao gospodari, već kao oni koji su spremni svima biti sve u ime Hristovo. Ako istrajemo i uspemo sačuvati stado koje nam je povereno, primit ćemo venac slave koji ne vene. Taj venac slave jeste cilj našega života, zajednica sa vaskrsnim Hristom.
Na sastanku je bilo riči o aktivnostima eparhije Vranskoj, razmotreni su izvještaj i druga pitanja iz života crkve, a razgovaralo se i o napređenju crkvene administracije, kao i teškoćama sa kojima se sveštenici susreću u praktičnom radu na parohiji. Nakon 4 nedjelje oporavka od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći, njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Milutin, u 1. nedjelju po duhovima svih svetih 30. juna u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Valjevu učestvovao je u liturgijskom sabranju vjernih, pričestivši se svetim tajnama Hristovim. Svojim dolaskom u crkvu on je zablagodario Bogu na njegovoj milosti i blagoslovio sabrani narod Boži. Ovim putem episkop Milutin se srdačno zahvalio najprije njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju, zatim svoj braći arhijerejima, sveštenstvu, monaštvu, kao i predstavnicima vlasti na posjeti, razgovoru i podršci u toku oporavka. Episkop se posebno zahvaljuje ljekarima i svom medicinskom osoblju Kliničkog centra Srbije na ukazanoj zdravstvenoj njezi u toku boravka u ovoj našoj vrhunskoj ustanovi zdravstvene zaštite. Episkop Milutin se posle uspešnog oporavka vraća svojim redovnim arhipastirskim obavezama. A izvještavamo i o bratskom sabranju u Mitropoliji Dabrobosanskoj u Vukojevićima u četvrtak 4. jula u parohijskom domu hrama Svetog sveštenomučenika Petra Dabrobosanskog održan redovni godišnji bratski sastanak sveštenstva Mitropolije Dabrobosanske. Prije sastanka u hramu je služena sveta liturgija kojom je po blagoslovu visokopreosvećenog mitropolita Dabrobosanskog Nikolaja načastvovao protoiere Stavrofor Vojislav Čarkić uz sasluženje 6 sveštenika i 9 đakona. Tokom liturgije svi sveštenici Mitropolije Dabrobosanske su se prečestili, a prethodno ih je ispovidio iguman manastira Zavala, arhimandrit Vasilije, duhovnik sveštenstva Mitropolije Dabrobosanske. Tokom sastanka održana su i dva prigodna predavanja. Paroh Poljski Jerej Nemanja Mandžić govorio je pastirskom služenju i misiji sveštenika, a sabrat manastira Svetog Nikolaja u Dobrunskoj Rici, romonah Serafim, održao je predavanje o monaštvu u službi crkve. Na sastanku je bilo riječi o aktuelnostima u Mitropoliji Dabrobosanskoj, te razmotreni su izvještaji i druga pitanja života crkve, kao i teškoći sa kojima se sveštenici susreću u praktičnom radu na parohiji. Oformljen je odbor za proslavu jubileja 40 godina arhijerejskog služenja Mitropolita Dabrobosanskog Nikolaja, koji će se održati u Sarajevu i Visokocu 15. septembra ove godine. Sastanku su prisustvovala 83 od ukupno 86 aktivnih i penzionisanih sveštenoslužitelja Mitropolije Dabrobosanske. U Budimpešti je 3. jula 2013. godine počela sa radom redovna 14. generalna skupština konferencije evropskih crkava. Na ovom zasjedanju je prisutno preko 470 učesnika sa 220 delegata koji predstavljaju oko 120 registrovanih crkava i vjerskih zajednica. Osim pravoslavnih bili su tu i anglikanski, protestantski i starokatolički. Rimokatolička crkva nije zvaničan član konferencije evropskih crkava, ali je ona aktivno uključena u njegov rad preko Evropske biskupske konferencije. Srpsku pravoslavnu crkvu na ovom zasjedanju predstavljala je petočlana delegacija u sastavu preosvećeni episkop Braničevski gospodin Ignjatije, preosvećeni episkop Remezijanski gospodin Andrej, njegovo preosveštenstvo episkop Stobijski i mjestobljustitelj Strumički gospodin David iz autonomne okritske arhijepiskopije, đakon Zoran Aleksić i magistar Julija Vidović. Iako je riječ o redovnom zasjedanju skupštine koja se održava svake 6. godine, ovo zasjedanje će biti od posebne važnosti zato što će se na njemu usvojiti novi ustav konferencije evropskih crkava. Od trenutka kada je konferencija osnovana 1959. godine u vrijeme hladnog rata, kad je težište njegove misije bilo na povezivanju hrišćana istoka i zapada, pa sve do danas, prilike kako u društvu tako i u samim crkvama značajno su se promijenile. Pored različitim izazovima kao što su sekularizam, porast siromaštva, korupcije, urušavanje globalnih klimatskih uslova, kršenje osnovnih ljudskih i vjerskih prava, konferencija evropskih crkava traži način kako bi uspostavila komunikaciju i donijela odredbe koje će samu organizaciju učiniti efikasnom i tako ispuniti njen cilj, a to je da ona bude priznata i iskorišćena kao platforma koja će olakšati komunikaciju, pružiti neophodne informacije, ekspertizu crkvama članicama na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Učešće SPC u radu Europske platforme odnosilo se i odnosi se na slučajeve po pitanju progona arhijepiskopa okritskog gospodina Jovana, odnosa crkve i države u Crnoj Gori, poštovanja vjerskih sloboda i ljudskog dostojanstva, položaja Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, kao i pitanju imovinskih prava. Pravoslavne crkve su se saglasile na svepravoslavnom sastanku održanom na kraju prvog dana zasjedanja o važnim pitanjima koja se odnose na instrumente i mehanizme rada pomenute organizacije. Zasjedanje završava sa radom 8. jula 2013. godine, izborom novih članova upravnog odbora i eventualnim izglasavanjem novog ustava. Za nekoliko dana Pravoslavni institut Svetog Sergija u Parizu obilježava 90 godina od osnivanja. ali ne samo da nema sredstava za obilježavanje tog jubileja, nego po svojoj prilici ograničeno je i funkcionisanje ove obrazovne institucije. Preko zvaničnog sajta rektor instituta protoiere Nikolaj Ozolin obratio se vjernicima pozivajući ih da finansijski pomognu kako bi se održao ovaj čuveni centar pravoslavnog bogoslovlja. Financijska kriza je dovela našu poznatu teološku školu do ivice opstanka. Za nekoliko mjeseci nećemo biti u stanju ni da isplatimo plate predavačima i ostalim zaposlenim, kazao u intervju u sredstvima masovnog informisanja otac Nikolaj. I emisiju Danas aktualno završavamo vijestima iz kulture. Obilježavanju 1700. godišnjice donošenja Milanskog edikta pridružio se i Beogradski narodni muzej. Otvorena izložba Konstantin Veliki, rađanje hrišćanstva u rimskim provincijama na tlu Srbije. Svečanosti su prisustvovale brojne zvanice iz kulturnog i javnog života, kao i predstavnici vjerskih zajednica, među kojima i njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej. Slušamo prilog koleginice Vjere Vuković.
Konstantin, uz njegovo ime išao je epitet Veliki. S Licinijem, s kojim je zajedno vladao, potpisuje Milanski edikt kojim je okončan progon hrišćana. Izloženi arheološki eksponati svedoče o duhu vremena, kulturnim i socijalnim promjenama, koje su dovele do uspostavljanja hrišćanstva kao zvanične religije u Rimskom carstvu.
Želili smo da prikažemo značaj teritorije današnje Srbije u transformaciji rimskog društva i prihvatanju hrišćanstva kao svetske religije. Jedan od najznačajnijih eksponata na ovoj izložbi je bronzani portret cara Konstantina pronađen u Nišu. Ovaj izuzetni predmet koji se čuva u Narodnom muzeju jedan je od najreprezentativnijih portreta Konstantina Velikog.
Jedan od najreprezentativnijih svedočanstava o Konstantinovim portretima nalazi se na Beogradskoj kameji od višeslojnog poludragog kamena. Tu je i veliki broj srebrnih posuda pronađenih na planini Rudnik, gde je uz Kosmaju i Avalu eksploatisana ruda. Numizmatika, svetiljke, posuđe od keramike i stakla, zlatni nakit, mozaici i palate. Sve to je deo svetske kulturne baštine, bez čega nije moguće razumeti duh te epohe. Izložbu na kojoj je predstavljeno 180 arheoloških predmeta, Narodni muzej organizovao je u saradnji sa 10 srpskih muzeja.
U okviru arheoloških predmeta izuzetne predmete predstavljamo na ovoj izložbi. Odabrani su oni koji su najreprezentativniji. Među njima nalazi se i izbor predmeta iz drugih muzeja u Srbiji. Sve su to najvredniji eksponati koje možemo da nađemo na tlu današnje Srbije.
U godini Milanskog edikta, znači proslavi 1700. godina Milanskog edikta, ova izložba podsjeća na taj dokument koji je prvi dokument tolerancije.
Raskošni eksponati jednog vremena daju sliku o tlu današnje Srbije kao značajnom prostoru nekadašnjeg Rimskog carstva.
Konstantin Magnus, čija je premijera bila u Nišu 3. juna u okviru proslave 1700. godina od Milanskog edikta, izveden je u centru sala. Aleksandar Sanja Ilić, kompozitor, radio je na ovom multimedijalnom dijelu 3 godine, a u izvođenju je učestvovalo više stotina umjetnika i drugih saradnika. Nastupili su hor, orkestar i balet Narodnog pozorišta, grupa Balkanika i solisti. Slušamo prilog koleginice Tamare Petković.
Činjenica da jedna od najznačajnijih ličnosti u dosadašnjoj istoriji, car Konstantin Veliki, potiče sa naših prostora, inspirisala je Aleksandra Sanju Ilića da stvori epski spektakl. Ideja od pre 3 godine danas stoji pred nama kao grandiozni projekat koji predstavlja i slavi život vladara čije su odluke donele civilizacijsku promenu.
Prosto mi je milo da se sve toliko dobro uklopilo da je moja ideja sa velikom orkestrom, sa horom, sa Balkanikom, sa izuzetnim solistima mogla da se izvede onako u punom obimu.
Kako se Konstantinovo carstvo prostiralo na 3 kontinenta, njihov živopisni muzički kolorit poslužio je kompozitoru do bogati delo. Kompozicija pak nije zamišljena kao autentičan prikaz vremena u kom je Konstantin živeo, već kao niz muzičkih cilina koje su evokacija prošlosti.
Ja nisam hteo da radim ni muziku onako kako se recimo radilo u rimsko doba, onda to niko i ne zna. Verovatno bi to bile neke udaraljke i neka lauta ili ne znam šta, nego jednostavno danas je u svijetu inače popularna takozvana epic music, epska muzika.
Izvođenju je prisustvovao i najviši državni vrh, predvođen predsjednikom Tomislavom Nikolićem i njegovom svetošću, patrijarhom srpskim Irinejom.
Pjesnik Milovan Vitezović, dobitnik je ovogodišnje svjetske pravoslavne književne nagrade Bogorodica Trojeručica, koju dodjeljuje fondacija Ivanka Milošević iz Čikaga. Nagrada se dodjeljuje za cjelokupno književno djelo. Ovogodišnji laureat proglašen je na Vidovdanu u Srpskoj narodnoj biblioteci u zadužbini Milona i Nade Nikolić u Čikagu. Bogorodica Trojeručica dodjeljuje se pravoslavnim književnim stvarovcima koji nadahnuti hrišćanstvom izražavaju biće svojih pravoslavnih naroda. Razuđenost Vitezovićevog dijela uvijek je bila poetska i uvijek je ostajala u okvirima nacionalnog prepoznavanja, istakla je Dragica Milošević, osnivač i predsjednik fondacije. Prethodni laureati su Matija Bečković, Stevan Ričković, Atanasije Jevtić, Andrej Voznevski, Amfilohije Radović, Bela Ahmaduljina, Ana Blančajeva, Slobodan Rakitić, Ljubomir Simović, Miloslav Tešić, Ivan Čarota, Gančo Savov i drugi. Nagrada će Milovanu Vitezoviću biti uručena na jesen u Beogradu. Na 10. međunarodnom Cello Festu u Atriumu Narodnog muzeja nastupa četvoro renomiranih violončelista uz saradnju Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran. Slušamo prilog koleginice Marine Nikolić.
Kada bi se nabrojale sve nagrade koje su tokom karijere osvojili Sandra Belić, Dragan Đorđević, Nemanja Stanković i gost iz Rusije Denis Šapovalov, premašili bi vremenske okvire našeg dnevnika. Da su nagrade apsolutno zaslužene, dokazuju i njihove pozicije solo čelista i akademski status u svetu umetničke muzike. Na probi smo ih zatekli kako vredno vežbaju i kreiraju pod upravom Denisa Šapovalova. Topao, dirljiv, nežan i uzbudljiv zvuk te velike violine, kako još od Milošte zovu violončelo, apsolutno osvaja. Poslednjih decenija violončelo je, zahvaljujući grupi Apokaliptika i njihovim obradama hitova Metalike, ponovo steklo veliku popularnost.
Oni su malo više skrenuli pažnju na čelo, onda naravno tu su krenuli i električni instrumenti i uopšte taj klasični crossover.
Na ovogodišnjem Cello Festu neće biti električnih instrumenata, ni obrada Metalike ili rock muzike, ali svakako zaslužuje pažnju.
Na ovaj Cello Fest treba doći zato što je kratak i sladak.
A to znači, uz klasičnu muziku izvodit će se i nove kompozicije poput svetske premijere koncerta za violončelo izraelskog kompozitora Nimroda Borenštena. Večeras će izložbu Car Konstantin u Atriumu Narodnog muzeja posebno oplemeniti sjajni solisti i, kao uvek, pouzdan partner, orkestar Dušan Skovran.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. U nadi da ćete i dalje ostati na talasima Vlasinjanskog radija iz Podgoričkog studija Svetigore, pozdravlja vas Pavle Božović. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.